God dag. Vi skal starte på kapittel 15, produktvalg, og det på side 348. Obliggene har jeg delt ut av noen, som dere nå vet, så jeg kommer til å dele ut resten i pausa. Ellers må jeg si når det gjelder obliggene, det mye tull med obliggene. Det har aldri vært så mye rot og tull med obliggene som det året her med dere. Det alt ifra at man ikke retter, ikke henter obligger innenfor riktig tid, for eksempel. Leverer sin egen til riktig tid, men henter ikke for retting, som sagt. Det gruppenummer som mangler, og det at man misforstår gruppenummer. Det svak retting, hvor det bare står en hake, eller det står OK på første side, og ikke en eneste kommentar, for eksempel. Det feil oppgaver. Man leverer da tydeligvis oppgaver fra forrige utgave, oppgavesamlingsutgave. Og så det da noen som født 5 minutter for sent, de som kommer nå. Så jeg kan si med en gang at fra klokka slått, så jeg kommer til å låse døra heretter når det kommer for sent. Da vet dere det. Hermed advarselen gitt. Men som sagt, det mye rot med obliggene, og det betyr da at til nå så det en gruppe som ikke får lov å gå opp til eksamen. Så det flere grupper som nå ikke har mer enn det de må gjøre. Det betyr at de grupper som nå har fått underkjent, dere har ikke flere muligheter, så dere må sørge for at dere får godkjent nummer 3 og 4. Det ikke noe krise, men så for den ene gruppa så det jo krise, for de får ikke adgang til eksamen. Ok, da sier jeg ikke noe mer om obligger. Vi går til kapittel 15, og vi skal altså da se på dette som handler om produktvalg. Produktvalg. I ulike situasjoner. Og produktvalg jo da rett og slett å velge produktsammensetning. Å velge hvilke produkter skal vi lage. Og med produkter så tenker vi da både på selvfølgelig varer. Vi tenker på tjenester. Og vi tenker på ordrer. Så jeg likestiller disse tre nå under betegnelsen produkter. Og vi vet selvfølgelig at drivkraften for dette at vi ønsker en sammensetning, en produktsammensetning, som gir størst mulig overskudd eller størst mulig resultat. Sammensetning med maksimalt resultat. Så drivkraften vår den betegnelsen der. Så når vi nå skal sette opp prinsipper, så skal vi altså tenke ut fra sammensetning som gir størst mulig overskudd. Nå føyer jeg ikke til på lang sikt. Det jo en stiltiende bit som vi har vært inne på helt siden starten av boka. Jeg skal tegne på en figur, og den figuren dere bør ha god plass. Jeg bare viser min kladd, og det da den figuren jeg kommer til å tegne for dere nå etterpå. Da ser dere omtrent hvilken plass, så dere ikke bruker opp all plassen. Vi står altså overfor valg av produkter. Produktvalg. Produktvalg, det kan jo være i to situasjoner, prinsipielt. Den ene situasjonen, det at vi har ledig kapasitet. Ledig kapasitet. Med ledig kapasitet så mener jeg eksempelvis at det tilstrekkelig med råvarer. Det tilstrekkelig med arbeidskraft, og da snakker jeg om riktig arbeidskraft. Har jeg riktig håndverkere, har jeg riktig ledere, har jeg riktig administrativt personell, så det betyr altså da at det nok arbeidskraft. Det kan være at vi har nok kapital. Jeg skal ta og lese opp igjen, jeg ser dere skrukker litt på nesa. Produktvalg i ulike situasjoner, varer, tjenester, ordre, Sammensetningen vi søker den som gir oss størst mulig resultat, eller maks resultat. Produktvalget vårt, vi kan gå i den retningen hvor vi selv klar over at vi har ledig kapasitet. Det betyr at vi har mer enn nok råvarer, vi har mer enn nok arbeidskraft, vi har mer enn nok kapital. Og kapital to typer. Det ene realkapital, det vil si maskiner, teknisk utstyr. Det andre finanskapital, nemlig tilgangen på penger. Så dette de produksjonsfaktorene vi har vært inne på tidligere. Den andre greina, siden den øverste nå ledig kapasitet, så betyr det altså at vi også den situasjonen hvor vi har begrenset kapasitet. Begrenset kapasitet. Og det betyr jo da at vi har manko. Altså, det vil si vi har manko på en eller flere PF-produksjonsfaktorer. Jeg skriver ikke opp igjen. Dette jo eksempler på produksjonsfaktorer, råvarer, arbeidskraft og kapital. Videre, når vi nå har ledig kapasitet, så kan vi tenke kortsiktig, og vi kan tenke langsiktig. Jeg skal lese opp igjen dette. Begrenset kapasitet. Manko på en eller flere produksjonsfaktorer. Altså, vi har ikke nok kapasitet, rett og slett. Så det mangel på for eksempel råvarer, det for få ansatte, eller vi har feil ansatt sammensetning. Vi har for mye administrativt personell, men for eksempel mangler fagspesialister, eksempelvis. Når det gjelder ledig kapasitet, så kan vi være i to nye situasjoner. Vi kan tenke ut fra kortsiktighet. Vi kan tenke ut fra kortsikt, og vi kan tenke selvfølgelig ut fra langsikt. Og dette kan gjerne gi ulike konklusjoner. Nå har vi vært innom foregående kapittel og definert dekningsbidrag. Vi har definert dekningsgrad. Hvis jeg spør dere nå, så ber dere tenke dere om og gjerne diskutere litt med sideperson følgende. Hvis vi nå vet at det nok råvarer, nok arbeidskraft, nok teknisk utstyr, det nok tilgang på penger, det egentlig mer enn nok av alt. Og så det noen som ringer oss og ber oss eller spør oss, kan dere lage fem sånne bol som dette? Har dere mulighet for det? Og vi vet at vi har kapasitet til å gjøre det. For at vi skal si ja takk til den forespørselen, hva vil vi kreve da? Hvis jeg nå setter opp som et stikkord her, nemlig stikkordet DB, for altså dekningsbidrag, hva vil dere kreve da? Prøv å tenke praktisk på det. For at dere skulle si ja på forespørselen, hva må dere forsikre dere om selv da? Det dere som skal produsere det lage, fylle den ordren eller varen eller tjenesten. Det må dekke minst de faste kostnadene. Ja, hva synes dere om det, folkens? Noen ringer meg og spør, og så tenker jeg med stille sinn, ja, da må jeg ha en pris som så høy at den i hvert fall dekker de faste kostnadene. Dere enige i den forespørselen og den vurderingen etterpå? Noen nikker og noen rister på huet. En gang til. Ja, det jo selvfølgelig, men hvis vi sier at vi nå i en grensesituasjon, da, hva kravet deres? Dere får en telefon. Vi kan godt si at noen sier at du skal få 100 kroner per stykk. Eller kanskje litt lite. 1000 kroner per stykk skal dere få. Og vi setter oss ned og tenker at 1000 kroner, hva skal den tusenlappen dekke? Du sa faste kostnader, noen rista på huet og noen nikker. Vær så god, det tror du var først ute. Variable enhetskostnader, altså prisen per stykk bol, må være så høy at den dekker enhetskostnadene som går med av de variable. Du hadde samme standard, og så tror jeg du var opp med hånda di. hva manko betyr. Mangel. Altså, det mangel på noe, manko på noe. Ja, det bare ett av svaret som riktig, og vi kan vel si at flertallet, da, jeg følger flertallet nå, og det betyr altså det to mot en, så da sier vi at følgende. Vi må, altså er vi enige om at, til det du sier, er vi enige om at de faste kostnadene påløper uansett? Husk definisjon på faste kostnader. Faste kostnader er oppvarming av det rommet her. Det er avskrivninger på teknisk utstyr. Det er lønn til administrativ personell. Lønn til ledere. Det er husleie. Alle disse kostnadene er vi enige med at de påløper uansett. Skolens husleiekostnader her, blir den borte om la oss si 30% av studentene slutter? Noe kan vi sikkert bli kvitt for all del. Men hovedsakelig så er de fleste rommet her, og vi må betale for dem. Vi må fortsatt betale for oppvarmingen, for belysning, for renhold, for snøbrøyting ute her, og masse sånt. Så det betyr de faste kostnadene påløper uansett om jeg sier ja takk eller nei takk til ordren. Det betyr det har ingen betydning hva jeg svarer på det, og dermed faste kostnader irrelevant. Det har ingenting med saken å gjøre. Derimot, i det øyeblikket sier ja takk til ordren, er vi enige med at da påløper det råvarer i forbindelse med ordren for å lage de bordene. Det påløper bruk av arbeidskraft, og nå snakker vi om produksjonsarbeiderne. Det betyr altså det som variable lønnskostnader. Alle disse påløper. Så det betyr da følgende at prisen vår høyere enn variable enhetskostnader. Og en annen måte å si det på, hvis jeg skriver dekningsbidrag her, hva det? Ut fra definisjonen deres av dekningsbidrag. Eller ikke deres definisjon, men bokas definisjon. Hva snakker vi om? Dette er et helt vanlig begrep ute i næringslivet. Vi sier at jo takk, jeg sier ja takk fordi at dekningsbidraget er positivt. Dekningsbidraget er i utgangspunktet positivt, men vi kan godt ta på oss en ordre selv om det går akkurat i null. Kan noen forresten fortelle meg hvorfor akkurat går i null er interessant? Yes. Opprettholde samarbeidsavtaler, opprettholde arbeidstokken, for eksempel. Det er mye gunstigere å beholde ansatte, eller at ansatte slutter. Og husk, de fleste beregninger er vi enige med at de inneholder usikkerhet. Tenk tilbake på kalkylekapitlet nummer 9 og 10. Vi får ikke 100% nøyaktige kalkyler. Det vil alltid være litt sånn slingring. Så hvis vi ligger og balanserer rundt null, så vil de aller fleste bedrifter ha en tendens til å si ja takk til ordren. For det betyr at du greier å videre engasjere dine ansatte. Det verste som kan skje, var det? Jo, en bedrift som slutter å produsere, for hvilke ansatte slutter først? Hvilke ansatte mister du først? Det var ikke det jeg tenkte på. Mister vi de flinkeste eller de dårligste? Vi mister de flinkeste først, ja. Det er de som søker seg et annet sted. Får de nyss om, får de mistanke om at vi ikke har ordrebøker for neste periode, så begynner de flinkeste å se som etter ny jobb. Og de flinkeste får ny jobb. Norge er et lite land, det er gjennomsiktig, og det betyr en flink person får jobb. De mindre flinke, ja, de gidder vi ikke å engasjere. Hadde vært så vel at de sluttet, altså. Men de slutter jo søren meg ikke. Du hadde han oppe. Det selvfølgelig lojalitet spiller inn. Og la oss si at dere fire er flinke alle sammen, så er det klart at dere er ulike bindinger til bedriften. Dere har kanskje vært der i ulik tid. Dere har kanskje vært med å utvikle bedriften. Dere føler dere hjemme i bedriften. Masse sånne ting virker inn selvfølgelig. Så når jeg sier dette med store bokstaver, så er det selvfølgelig generelt for all del. Det betyr jo ikke at alle flinke slutter. Jeg mener jo ikke det. Men tendensen er klar. De vi mister, det er de flinke. Og de flinke, de er selvfølgelig opps. De er klar over hvis ordrebøkene er tomme. Dere, hvis dere er flinke, dere har ikke sittet og ventet på at går det til helvete, tror jeg, eller går det ikke til helvete. Dere vil gjerne være med å påvirke det selv. Så det betyr, vi sier ja takk. Altså, dersom dekningsbidraget er større lik null, så sier vi som så, vi tar på oss den ordren. Og vi kan jo sette på i parentes, siden faste kostnader blir nevnt her, faste kostnader, de er konstante. Hva er de konstante med hensyn på? Det må vi være nøye med. De er konstante med hensyn til volum. Og en annen ting, det var på tampen av forrige kapittel, så sa jeg at dere bør lese og kikke litt på de forutsetningene. Det er konstante med hensyn på volum, og de er konstante med hensyn på produktmiks. Produktmiks. Hvilken sammensetning. Husk altså da, rektors lønn på skolen er husleiekostnader for skolen, oppvarming, er vi enige med at de, sånn grovt sett, selvfølgelig kan vi finne unntak fra det, de er stort sett uavhengige om vi har mange elektrostudenter, eller mange byggstudenter, eller mange økonomistudenter, og så videre. Det er stort sett, grovt sett, så er det likegyldig. Så den viktige regelen, det er altså den som står der. Sørg for en beregning som viser at dekningsbidraget er større enn null. Det var på kort sikt, var på lang sikt. For da skal dere nemlig trekke inn faste kostnader litt. På lang sikt, eller unnskyld, si på kort sikt. På kort sikt så kan vi si, ja, hva er noe kort sikt da? Jo, vi snakker om noen få måneder. Og på kort sikt så er det mange av de faste kostnadene vi ikke får gjort noe med. Men la oss si at skolen her opplevde følgende. Det er nedgang i studenttallet. Det varer i ett år, i to år, i tre år, i fire år. Hva må skolen før eller senere gjøre hvis dette var en privat bedrift? Og ikke statseid og med tilskudd og greier. Ja, det må redusere aktivitet. Det betyr leie færre kvadratmeter, varme opp færre kvadratmeter, utsette innkjøp nytt teknisk utstyr, og det vil si da i praksis redusere avskrivninger. Masse sånne ting. Så det betyr altså da at på lang sikt så kan vi si at jo, da er jo alle kostnader mer enn mindre variable. Men ikke ut fra volum, men ut fra tid. Så det betyr, på lang sikt, så sier vi også nemlig at kravet til dekningsbidrag, det skal være større eller lik null. Det er det ene kravet. Men så har jeg lyst til å føye til følgende, og derfor setter jeg her og, med trippel strek under og. Altså begge disse to kravene jeg setter opp nå, de må være inne. Det ene er altså at dekningsbidraget skal være større eller lik null. Det er nærmest en selvfølgelighet. Og det andre er at dekningsbidraget, det må være større enn Desta FK. Og det betyr altså da, sagt på godt norsk, det betyr dekningsbidraget må være så stort at det dekker minst en eventuell reduksjon i faste kostnader. Hvis jeg nå får en ordre, og jeg står og lurer på, skal jeg ta med den ordren om de bor da? Så sjekker jeg, og så ser jeg, jo, dekningsbidraget er faktisk positivt. Det var jo hyggelig. Men det må til noe mer, for dersom jeg sier nei takk til ordren, og jeg da kan fjerne faste kostnader tilsvarende 1 million kroner, hvis jeg kan altså fjerne kostnader tilsvarende 1 million, er vi enige med at da må også dekningsbidraget totalt for den ordren være minst så stort som 1 million. Det er det som står her nå. Hvis det ikke er sånn, så har det jo ingen mening. Så derfor så er kravet her, her oppe, så er, sier vi ja til alt som er positivt. Fordi at vi vet at vi rekker ikke å gjøre noe med de faste kostnadene. Her nede så kan vi gjøre noe med de faste kostnadene på lang sikt. Og da er kravet altså at dekningsbidraget er større enn null. Ja, samme som her. I tillegg så må det altså være større enn endringen, og da mener vi selvfølgelig i praksis nedgangen i faste kostnader. Så egentlig nok så innlysende, skal vi si, kriterier, håper jeg dere ser. Vi skal da gå til den andre. Jeg bare prikker over her, sånn at det ikke blir noe blanding av det som nå er ledig kapasitet og det som er begrenset kapasitet. Her har vi også to muligheter. Nå har jeg skrevet nederst her, manko på en skråstrekk flere produksjonsfaktorer. Og vi kan ha den situasjonen at vi har en eneste kjent flaskehals. Jeg vet nå at flaskehals er en innsnevring. Vi bruker jo det i mange sammenhenger. Vi bruker det i produksjonssammenheng. Vi bruker det i bilkjøring. Når vi sier at vi i Norge så har vi en tendens til at vi bygger sånn småbiter med veier, sånn at noen steder så er det firefelt, og så plutselig er det tofelt, og så er det firefelt igjen, og så er det tofelt. Et helvete å kjøre i. Og helt tullete med hensyn til veibygging. Og dette er alle partier enige om. Stort sett. Alle er like dårlige. En eneste kjent flaskehals, det betyr altså vi vet om kun én innsnevring. Og jeg setter strek under ordet kjent. Jeg håper vi er enige om følgende. Vi kjenner bedriften vår ut og inn, men allikevel så kan det dukke opp ting som ikke vi er klar over. Jeg har selv vært med en bedrift hvor vi utvidet kapasitet kolossalt, og tenkte at nå er vi virkelig klar, jeg brukte eksempler før, nå er vi virkelig klar for den store verden med hensyn til å produsere. Og så står vi da foran, skal trykke på maskinen, og masse medier er der, ordfører er der, og så videre. Så det er stor ståhei. Og så trykker vi på knappen, sånn symbolsk. Noen andre står jo selvfølgelig bak og starter maskinene. Og så starter produksjonen, og alle blir jo fornøyde. Pila peker sånn, og så sier det plutselig, ikke pang da, men det stopper. Da har man altså investert 35 millioner kroner. Og vet dere hva det henger i? Jo, det henger i en gjenstand, en slange, på et lite sted, som da gjør at en slange til, la meg si 1000 kroner, eller 500 kroner, den stopper videre. Var man klar over slangen på forhånd? Nei. Og derfor så mener jeg altså en kjent flaskehals. Bare vær klar over, vær såpass ydmyke når dere sier den type beregninger. Det kan være flaskehalser et sted dere ikke tenker gjennom. Og flaskehalser, det kan være innenfor alle disse. Det kan være problem å få tak i råvarer. Det kan være problem å få tak i, skal vi si, faglig riktig arbeidskraft. Og det kan være problem å få tak i de rette maskinene og få tak i nok penger. Dette er noe dere ser daglig hvis dere følger med, la oss si, økonomilitteraturen eller økonomiaviser og tidsskrifter. Bedrifter prøver å få inn penger for å kunne utvide. Så her nå er vi klar over, bare fastslår følgende, det er i hvert fall én kjent flaskehals. Vi går på det nederste greina, og der er det flere kjente flaskehalser. Vi har én kjent, og vi har flere kjente. Når det gjelder den øverste greina her, så skal vi komme fram til et valgkriterium. Et valgkriterium. Vi skal utlede det etterpå, så foreløpig bare får dere ta og notere det. Og det som er kriteriet vårt for å velge ordre 1 eller 2, eller om vi sier ja takk eller nei takk til en ordre eller forespørsel, det er at vi ønsker å maksimalisere dekningsbidrag per flaskehalsenhet. Flaskehalsenhet. Foreløpig så sier vel ikke dette så forferdelig mye, men kanskje. Dekningsbidraget per flaskehalsenhet, det er kriteriet. Vi skal som sagt utlede det og vise det etterpå. Når det er flere kjente flaskehalser, så er det ikke så enkle kriterier å sette opp. Vi skal inn på flere modeller. Ulike modeller, så vi kan ikke bare si at dekningsbidraget skal være sånn og sånn. Vi skal se på ulike modeller, og de kan vi da illustrere gjennom rene matematiske modeller, og vi kan bruke rene grafiske modeller. Den siste har sin begrensning som modell. Den har sin begrensning. Ja, jeg skal lese opp igjen det som står her. En eneste kjent flaskehals, valgkriterium, vi skal søke mot en sammensetning som maksimaliserer dekningsbidraget per flaskehals. For å si det enkelt, hvis dette er en produksjons eller en produksjonsmaskin, utstyr, denne benken her, så betyr det altså vi ønsker å produsere på den måten at vi lager de produktene som gir størst mulig dekningsbidrag i forhold til forbruket av denne kapasiteten. Det er det som står der. Det andre, valgkriterium ved flere kjente flaskehalser. Her skal vi se på ulike modeller. Vi skal se på matematiske modeller. Det høres kolossalt flott ut når jeg sier det sånn. Det er meget enkelt. Det er førstegrads ligningssett. Og det andre, grafisk. Og grafisk, det er begrenset rett og slett at vi greier ikke på et ark å tegne mer enn to dimensjoner på en vettig måte. Det finnes også da, til det siste, så finnes det også da datamodeller. Ok. Det får være den. Da skal vi se der. Er det noen spørsmål så langt til dette? Da hopper vi fram til side 349. Der har vi et eksempel som da går på at vi har tre produkter. Og fantasifullt nok så heter produktene A, B og C. Det vi ønsker da, det er rett og slett å finne ut hvilken sammensetning av disse tre produktene ønsker vi å ha for at vi skal tjene mest mulig penger. Så det første vi gjør da, når man forutsetter at disse produktene de kjenner vi ut og inn, det betyr at vi plukker opplysninger fra regnskapet. Regnskapstall, og vi kan også sette da i parentes her kalkyler, for eksempel, som er gjort tidligere, og som vi har oppdatert. Når det er viktig for meg å få frem ordet regnskapstall, så er det fordi at her er det altså ikke noen, det er ikke noe spekulativt, det er rett og slett de faktiske tallene som har gått med tidligere, når vi har produsert A, B eller C. Så det betyr at vi kjenner produktenes kostnadsstruktur ut og inn. Det er ikke noe usikkerhet rundt tallene. Vi lager oss en liten tabell. Vi skal ha med tekstkolonne skal vi ha en kolonne for hvert produkt. Og følgende. Vi har driftsinntekter, eller om vi vil bare inntekter. De inntektene vi har er 300 000 kroner. 240 000 kroner, dette er altså det regnskapet sier oss, og vi har 180 000 kroner. Det er akkurat det samme tallet som står i boka. Det er ikke noe, gjort noen endring her. Så dette er inntektene vi har registrert gjennom en periode. Så har vi variable kostnader. Variable kostnader er på 160 000, 110 000, og 140 000. Disse står ikke nøyaktig sånn i tabellen, så dere må se på begge de to tabellene for at dere finner ut hva de variable kostnadene er. Så har vi faste kostnader. Faste kostnader er på 70 000, 80 000, og 70 000. Det betyr, da har vi inntekter minus både variable og faste kostnader, og dermed så er vi i stand til å finne resultatet. Og resultatet da er 70, 50 og minus 30 000. Og så stopper vi opp litt der og tenker oss om. Altså produkter, Inntekter minus variable kostnader minus faste kostnader gir resultat. La oss si at vi stopper der. Og så skal vi velge produkter. La oss si at vi nå bare skal prioritere og si hvilke produkter skal vi lage, eventuelt hvilke bør vi ikke lage. Jeg kan jo si med en gang nå at det som står her nå en selvkostkalkyle. Altså alle kostnader med selvkostkalkyle. Skal vi produsere A? Skal vi produsere B? Skal vi produsere C? Jeg vil jo tippe at de fleste av dere, dette minus, de fleste av dere setter et spørsmålstegn ved produkt C, ut fra at C har nå et resultat for denne aktuelle perioden som vi kjenner på minus 30 000 kroner. Det da smart å gå videre med produksjonen av C? Eller hva? Dere skjønner selvfølgelig at spørsmålet det er veldig enkelt og veldig banalt, og det sannsynligvis noe lurer her, og svaret ja på det. For hva svakheten med kalkylen? Hvis jeg setter pila mi nå opp til faste kostnader, for å kommentere de, de faste kostnadene på 70, 80 og 70. Nettopp. Hvordan de fordelt? Hva grunnlaget for å fordele de faste kostnadene på henholdsvis A, B og C-produktet? Altså, fordelt på de tre produktene, etter en eller annen nøkkel. Altså, vi har fordelt de faste kostnadene etter en eller annen nøkkel. Og da ser dere jo da ut fra det du sier, så ser vi jo følgende. Hvis vi nå hadde sagt at nei, den fordelingen der tror jeg ikke vil ha. Jeg vil si det sånn at produkt C skal kun belastes med 30 000, ser vi at da plutselig C på plussida. Og vi kan altså tenke oss at vi fordeler dette ulikt. Dere har i tidligere kapitler i forbindelse med kalkyler vært innom direkte og indirekte kostnader. Og vanligvis, nå holder jeg meg til pensum for dere, vanligvis så sier vi som så at faste kostnader identiske med de indirekte kostnadene. Dermed så kjenner ikke vi nøyaktig sammenhengen og grunnlaget for den fordelingen. Ok, så hva gjør vi da? Hva vi gjør for noe? Vi vet noe om de faste kostnadene. Hva det? Det eneste vi sikre på når det gjelder faste kostnader, hva det? Ja, la oss si at vi har pekt på de rette, altså bak dette begrepet kan det ligge husleie, oppvarming, avskrivning, renter og så videre, og masse sånne ting, lederlønninger. Ja, det har vi gjort korrekt. Men det eneste sikre her, det at summen av de faste de tre tallene der. Det vet vi. Altså summen av faste kostnader. Så vi kan sette på følgende. Eneste sikre, det sum faste kostnader altså da 70 pluss 80 pluss 70. Det det eneste vi vet. Altså 220 000. Det summen av de faste kostnadene. Vi også enige om følgende? Definisjon på dekningsbidrag, hva var det? Husker dere den? Definisjon på dekningsbidrag, det inntekter eller omsetning minus variable kostnader. Hva skal de, jeg kan skrive det opp, husk, jeg får bare skrive det sånn. Husk, definisjon på dekningsbidrag, det er at det, det er da lik inntekter minus variable kostnader. Omsetning minus variable kostnader, om dere vil. Hva skal dekningsbidrag dekke? Det første leddet her, det er selve definisjonen. Hva skal dekningsbidrag dekke? Jo, det skal dekke faste kostnader pluss noe mer. Det skal gi fortjeneste eller resultat. Så dermed, den første der er som sagt definisjonen, og vi skal altså da finne ut om dette er nok til å dekke. Så det betyr vi går over på en ny tabell. Det er samme inndelinga. Nå skal vi derimot ikke se på selvkost, men nå skal vi se på bidragstankegang. Altså bidragskalkyle. Bidragskalkyle. Vi har altså produktene A, B og C. Og vi setter opp igjen inntekter. Inntektene er på 300, samme som over. Det vi har solgt når det gjelder inntekter, er jo ikke avhengig av hva slags kalkyle eller hvilke definisjoner som ligger under. Har vi solgt en bestemmelse, så har vi gjort det. Variable kostnader. Variable kostnader, de er da på tilsvarende tall 160, 110 og 140.000. Det vi har regnet ut her nå, det er altså da dekningsbidraget. Så dermed så setter jeg opp her dekningsbidragene. For hvert av produktene er altså da 140.000, 130.000 og 40.000. Og da ser vi noe som er ikke akkurat pussy, men vi kan i hvert fall merke oss det. Grunnen til at jeg setter spørsmålstegn her nå, den eneste grunnen til at jeg gjør det, det er fordi at jeg satte spørsmålstegn der oppe og vet at det er et eller annet sånn, noe vi må dobbeltsjekke angående produkt C. Er dere nå med på følgende? Det oppsettet her er sikrere enn det oppsettet her oppe. Her ligger faste kostnader som er fordelt basert på en eller annen mer eller mindre tilfeldig nøkkel. Vi skulle ikke ha gjort så mye av oss her oppe i stad før det tallet der hadde blitt null eller positivt. Hadde vi for eksempel flyttet 30-40.000 av disse over på de to andre, så hadde også C blitt positivt. Her nede så er det ingen usikkerhet. Inntektene kjenner vi. Vi vet antall stykk, og vi vet prisen vi har fått på de. Vi vet også variable kostnader, for det har vi sagt før nå. Variable kostnader, noe som kjennetegner det, de er at de er direkte kostnader. Det vil si vi vet hvilke produkter som forårsaker de. Det betyr at dekningsbidraget er en sikker linje. Og da ser dere at har det noe for seg å stoppe produksjonen av C? Nei, hvis vi stopper produksjonen av C, som er veldig fristende å gjøre ut fra den beregningen der, ser vi hva vi da går glipp av. Vi kan gå glipp av 40.000 i dekningsbidrag. Så derfor, fare, dersom C legges ned ut fra selvkostkalkyle, eller ut fra selvkost, mister bedriften 40.000 i dekningsbidrag. Og det håper de fleste ser at det kan jo ikke være noe særlig smart. Altså, dersom C legges ned, Ut fra selvkost, det som er oppe, mister bedriften 40 000 i dekningsbidrag. Det er under en forutsetning, og hva er den forutsetningen? Forutsatt, hva for noe? Ja, altså at de faste kostnadene påløper uansett. Er du enig når jeg sier det sånn? Altså, faste kostnader påløper uansett produktsammen eller produktblanding. Altså, dersom C legges ned ut fra selvkost, mister bedriften 40 000 i dekningsbidrag. Forutsetningen er altså at de faste kostnadene de påløper uansett produktmiks eller produktblanding. Husene påløper uansett oppvarming, renter, avskrivninger, for eksempel. Da er denne grei. Da går vi på side 350. Nå har vi snakket om ledig og ikke-ledig kapasitet. Nå skal vi gå over til det at vi da har begrenset kapasitet. Begrenset kapasitet, det er det samme som å si at vi har flaskehalser, en eller flere. Flaskehalser er identifisert. Begrenset kapasitet, flaskehalser er identifisert. Det å foreta denne type beregninger, jeg sa det så vidt i stad, det er at dere kjenner bedriften deres. Dere må kjenne bedriften deres ut og inn. Allikevel så kan dere altså da, skal vi si, det er ikke sikkert dere oppdager alt. Det kan skje. Derfor, vær ydmyke når det gjelder dette. Sett dere inn i hvordan bedriften fungerer. Vi hopper til side 351. Og vi skal se da på det første valgkriteriet. Valgkriterium for en eneste kjent flaskehals. Altså valgkriterium for en kjent flaskehals. Vi har nå sagt følgende, og det er, det sa vi på første arket, og det var, skal vi se, vi var ute etter følgende. Vi var ute etter, når vi nå skal foreta produktvalg og finne en sammensetning som vi vil ha, så er drivkraften vår å tjene mest mulig penger. Dette er jo ikke noe spesielt nytt, det inngår egentlig i alle kapitlene i boka deres. Vi ønsker altså å maksimalisere fortjeneste. Resultatet er inntekter minus variable kostnader minus faste kostnader. Så vet vi altså da at, ja, vi kan godt føye til at det var, vi ønsker da å maksimalisere dette. Men så har vi nå vært gjennom definisjoner, og vi sier altså da, nå holder vi oss strengt til definisjon, det er ikke sikkert at dette i praksis er helt vanntett, det sier seg selv. Og det er at faste kostnader er altså uavhengig av produktmiks. Og dermed også volum. Det er en forutsetning jeg setter opp nå. Uansett hvordan blanding av studenter er, uansett hvor mange studenter er, så vil altså de faste kostnadene ved NTNU Gjøvik, de vil påløpe uansett. Dere kan sikkert tenke dere at okay, det lett å si det i teorien, men selvfølgelig kan vi fjerne noen kostnader hvis du nå endrer sammensetningen. Blir det færre elektrostudenter fra høsten og flere økonomistudenter, så betyr det at labkapasitet blir kanskje til overs, og den kan leies ut. Dermed så reduserer vi faste kostnader. Men det som da er vesentlig, det er den biten der. For husk, vi skal gjøre beregninger så enkelt som mulig. Når de faste kostnader er uavhengige, er vi enige med at da kan vi holde de faste kostnader utenom. Trenger ikke ha med denne vurderingen helt tatt. Kutter ut de. Hvis de faste kostnader på 1 million kroner, uansett påløper, uansett hva vi gjør, uansett blanding av produkter og ordre, ja, hvorfor skal vi ha det med vurderingen da? Altså rett og slett, ikke med i analysen. Vi har allerede sagt, de faste kostnadene er uavhengig av volym og uavhengig av produktmix, altså glem de. Og det betyr altså da at det vi står igjen med, det er at resultatet er en funksjon av inntekter og fast, unnskyld, variable kostnader, og dermed så kan vi si som så, det vi er opptatt av, det er jo at dekningsbidraget, som er inntekter minus variable kostnader, det er det som skal maksimaliseres. Så vi har gått bort da fra følgende. Vi skal ikke maksimalisere resultat, men vi skal maksimalisere dekningsbidrag. Ser du at dette er en, hvilken stor fordel dette er? Hva slags usikkerhet har vi fjernet? Jo, vi har fjernet usikkerheten rundt fordeling av faste kostnader. Det er det vi har gjort ved å si det så enkelt. Så når vi forutsetter dette, så har vi sagt som så, glem faste kostnader, vær kun opptatt av inntekt og variable kostnader. Det betyr, vær opptatt av dekningsbidrag. Så både nå, i den greina der, og den greina der, så er vi opptatt av å maksimalisere dekningsbidrag. Ok, da tar vi pause der. Ok, vi fortsetter der vi slapp. Vi på side 351. Vi altså over på flaskehalsvurdering. Valgkriterier for en eneste flaskehals. I utgangspunktet så vi opptatt av selvfølgelig å tjene mest mulig penger. Siden faste kostnader konstant, så betyr det da at da kan vi begrense analysen vår til kun å se på inntekt minus variable kostnader, altså dekningsbidrag. Så det det vi skal ta nå. Noen ganger så skriver jeg DB, og noen ganger så skriver jeg DB totalt. Når jeg så bare var klar over at jeg bruker begge notasjonsformene, så her nå så mener jeg dekningsbidraget totalt. Akkurat som VK betyr også variable kostnader totalt, og I betyr også da inntekter totalt. Så det vi kan gjøre er jo da, der kommer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 som ikke har skjønt klokka ennå. Neste gang, dette siste advarsel, neste gang låser jeg døra. Ja, men klokka mi her, og den går helt riktig. Jeg følger med på den, og hvis dere ikke greier å erkjenne at det for sent ute, har dere jagget et problem, altså. Da klokka di feil. Kort og godt. Jeg slutta 2 over. Men jeg bare, ok, jeg diskuterer ikke mer med dere, men vi enige med at hvis vi først her, så skal vi bruke tida vår? Jeg håper vi enige om det. Det har med kostnader å gjøre det også. Ok. Dekningsbidrag. Dekningsbidraget kan vi regne ut som dekningsbidrag per stykk. Dekningsbidraget per stykk gange volum. Vi kan, for å finne volum, vi kan skrive opp igjen dekningsbidrag per stykk. Hvordan finner vi volumet? Jo, volumet avhengig av tilgjengelig kapasitet. Altså, tilgjengelig kapasitet i flaskehals. Jeg setter bare FLH, altså for flaskehals. Det en bestemt tilgjengelig kapasitet i flaskehalsen. Det et visst antall kilo råvarer. Det en visst antall timer tilgjengelig for å bruke arbeidskraft, for eksempel. Råvarer og arbeidskraft de to store. Så det betyr tilgjengelig kapasitet i flaskehalsen. Så deler vi det på kapasitetsforbruket per enhet. Altså kappforbruk per stykk. Det det generelle uttrykket. Så det en av disse som konstant, og telleren her konstant. Jeg setter bare en pil på den. Tilgjengelig kapasitet, den låst. Vi har et bestemt antall ansatte. Vi har en bestemt tilgang på råvarer. Så det betyr denne bestemt. Og da mener jeg konstant, i hvert fall i den betydningen som vi bruker begrepet nå. Og så bare tar vi og bytter plass på den telleren og den som står foran. Så vi får da tilgjengelig kapasitet i flaskehals gange den nye brøkken. Og den nye brøkken da dekningsbidrag per stykk og kapasitetsforbruket per stykk. Og det denne. Denne konstant, så den glemmer vi. Denne utgjør da vårt valgkriterium. Jeg skal lese opp igjen fra der jeg begynte. Dekningsbidraget totalt altså dekningsbidraget per stykk gange antall stykk. Dekningsbidraget per stykk, la vi stå der. For å finne volumet, så kan vi se altså på tilgjengelig kapasitet i flaskehalsen, delt på kapasitetsforbruket per stykk produsert og solgt. Den konstant. Dermed setter vi den utenfor og glemmer den. Og dermed så har vi tilbake da brøkken, dekningsbidrag per stykk, delt på kapasitetsforbruket per stykk. Og det valgkriteriet vårt, og det pleier vi da å skrive på en litt sånn enklere, penere måte. Og da sier vi rett og slett følgende. Dekningsbidraget, når det gjelder å velge som valgkriterium, skal vi se, jeg ser dere, det et eller annet som jeg har skrevet her som dere lurer på? Den? Konstant. Og hvis jeg kan skrive litt mer konstant. Så vi sier da at ja, vent litt, der skal det ikke stå noe prikk. Dette er en funksjon. Altså dekningsbidraget totalt er en funksjon av dekningsbidrag delt på kapasitetsforbruk i flaskehals. Og denne skal vi nå se på, eller vise gjennom et eksempel. Det betyr altså da, for å trekke dette sammen, vi er altså opptatt av å tjene mest mulig penger, men siden faste kostnader er konstante, så nøyer vi oss med å se på dekningsbidraget. Samtidig så vet vi at dekningsbidraget, det er en funksjon av dekningsbidraget per stykk og kapasitetsforbruket per stykk. Og det betyr at det som står nå der, det er det eneste kriteriet vi trenger å bruke for å velge mellom forskjellige produkter og prioritere. Så den skal vi da kikke på gjennom et eksempel. Vi er fortsatt på side 351. Eksempel. En flaskehals. I det eksempelet her så er det sagt at maskinkapasiteten er flaskehalsen. Maskinkapasitet er flaskehals. Et annet ord for flaskehals som kanskje burde nevnes, det er begrepet knapp faktor, hvis dere har hørt om det eller vært borti det. Altså knapphetsfaktor. Knapphet, manko, som jeg brukte innledningsvis. Vi har per i dag, så har vi produktene A, B, C. Og så ønsker vi da å vurdere disse produktene satt opp mot hverandre. Vi lager en liten tabell bestående av en tekstkolonne og tre kolonner, en for hvert produkt. Og når jeg nå viser dette, så tror jeg dere vil innse at dette er jo meget enkle saker og kurante saker. Vi har tre produkter. A, B og C. Nå var kriteriet vårt her. Skal vi se. Jeg kan legge den der. Kriteriet vårt er jo da dekningsbidrag i forhold til kapasitetforbruket i flaskehalsen. Så det betyr, jeg vil gjerne vite dekningsbidraget per stykk. Så derfor setter jeg opp den. Dekningsbidrag per stykk. Og så ser vi at kapasitetsforbruket, det inngår i nevneren. Dermed så vil jeg gjerne også ha den opplysningen. Så flaskehals, forbruk, per stykk. Da har jeg altså tatt med meg dekningsbidrag per stykk og kapasitetsbruk i flaskehals per stykk. Og det er jo de to som skal settes opp mot hverandre. Dekningsbidraget per stykk, har vi fått oppgitt til å være 800 kroner for A, 950 kroner for B og 350 kroner for C. Jeg håper vi er enige om følgende ganske kjapt. Den linja der, er det nok opplysning til å velge produkter? Til å prioritere? Nei. Vi ser jo ikke nok at C har et dekningsbidrag per stykk bare på 350, mens B er på 950. Men hvis det er slik at C nå bruker bare en tiende part av kapasiteten i forhold til B, er vi enige med at da er C mer lønnsomt. Så begge de to forholdene må være med. Hvis dere ikke finner opplysningene på disse to, så greier dere ikke å prioritere på riktig måte. Så vi må altså vite da opplysninger, og vi får vite følgende. For å produsere, vi kan godt sette på kroner på disse, for å produsere en eneste stykk i denne maskinen vår, så kreves det da, eller flaskehalsen, så kreves det da en halv time for å lage A. For å lage B, så går det med 0,75 time, altså en trekvart time. For å lage C, så går det med da 0,2 eller 0,20 timer. Så er det valgkriteriet vårt. Valgkriteriet, det er altså dekningsbidrag per flaskehalsenhet. Så det betyr jo da følgende. Vi tar rett og slett 800 delt på 0,5, 950 delt på 0,75 og 350 delt på 0,20. Og dermed så får vi her 1600 kroner per tidsenhet eller per time. Bruker vi kapasiteten vår til å lage produkt B, så får vi 1267 kroner per time. Bruker vi til å lage produkt C, så får vi 1750 kroner per time. Er vi enige med at det høres rimelig ut? Og en enkel måte å tenke på. Men vi må altså kjenne til produktene, vi må kjenne til dekningsbidraget, og vi må kjenne til flaskehalsforbruket. Og disse tallene her, særlig det jeg peker på nå, flaskehalsforbruket, det er det teknisk personell som må finne. Det er ingen økonom i en bedrift som greier å finne den her. Det er driftspersoner, ingeniører for eksempel. Vi prioriterer, og det betyr altså da at C har høyest verdi, A har nest høyest, og B er på tredjeplass. Så vi produserer altså da i denne rekkefølgen. Skal vi se, valgt. Produksjon i denne rekkefølge. Er vi enige om følgende? Dersom vår kapasitet... Nei, unnskyld, la meg stille motsatt. Dersom vi har fått en forespørsel angående produkt C, og den tar opp all vår kapasitet. All vår kapasitet. Skal vi da si ja takk til det? Eller skal vi da det være igjen litt kapasitet å bruke på B og A? Altså forespørselen går ut på at en kunde av oss ønsker at vi skal produsere så mye som overhodet mulig av C. Vedkommende kunde kjøper alt av C. Vi bruker altså opp all kapasitet hvis vi ønsker det. Er det lurt, eller? Hvis vi nå... Skal vi se, du sa noe først. Ja, nå forutsetter jeg hele veien at faste kostnader er likegyldig. Altså, de er der, men de er likegyldige av volym og sammensetning. Så glem faste kostnader. Og du mister kunnskap og kompetanse, kanskje? Ja, kan være. Det var ei... Sa du noe også? Ja. Hvis vi ser kun på det kriteriet her, er vi enige med at da bruker vi all kapasitet på laget C? For å ta den først. Er det noen som ønsker å kjøpe alt vi lager av C, eller alt vi lager av B, eller alt vi lager av A? Ja, da bruker vi hele vår kapasitet ut fra det kriteriet her til å produsere C. Men ikke glem da, det er en fare. Selvfølgelig kan etterspørselen justere seg og endre seg. Og la oss si at det nå ikke, sånn som jeg oppfatter deg, at etterspørselen etter C blir nærmest borte. Da det veldig dumt hvis de har mistet all vår kunnskap og kompetanse rundt produksjonen av A og B. Så det en fare med å vurdere der og da, rett og slett. Men som kriterium, veldig enkelt og banalt kriterium. Men jeg håper dere ser at vi kan lage oss sånne enkle styringsverktøy. Det vi har laget oss her et enkelt styringsverktøy ut fra en enkel modell. Men vi bør tenke også litt rundt modellen i det praktiske liv. Altså kanskje vurdere, det lurt av oss å bruke 100%? Det kan være lurt å la oss ha inn en 10-15% og kanskje fordele det på de to andre. Sånn oppfatter jeg deg på det. Jeg håper dere ser den vurderingen som dere må gjøre. Vi har mange sånne vurderinger. Vi skal komme til neste kapittel neste gang om investeringsteori. Og der må den ikke bli for opphengt i, skal vi si, valgkriterier som vi da skal se på. Når det gjelder neste gang, så ber jeg dere om å ta med rentetabell. Det får dere kjøpt i bokhallen. Det står også rentetabell bakerst i boka, men det jo greit å kanskje ha en som dere blir vant med å bruke frem mot eksamen. Det var, skal vi se, det var den. Da skal vi gå på neste, og vi på side 353. Vi har nå sett på det bildet, eller den situasjonen at det en eneste kjent flaskehals. Nå skal vi se på den. Nå har vi altså sett på de to. Vi har sett på denne greina her, hvor valgkriteriet var maksimalisere dekningsbidraget i forhold til flaskehalsenhet. Nå skal vi se på den nederste, hvor vi har altså flere kjente flaskehalser. Da holder ikke denne metoden. Da må vi bruke en annen måte og et annet oppsett. Vi skal da se på det. Vi har altså flere kjente flaskehalser. La oss tenke oss følgende situasjon. Vi har produksjonsfaktorer, PF, vi har sagt før, det kan være råvarer, det kan være arbeidskraft, kapital, det var de tre jeg satt opp i stad, og vi bruker også gjerne eller ofte å ta med to ting til, som jeg nevnte for det tidligere, nemlig teknologi, tilgangen på teknologi, forståelsen av teknologi, og organisasjon og ledelse. Jeg velger å holde de utenfor her nå. Produksjonsfaktorene, det går jo da rett og slett ut på følgende. Vi skal sy sammen råvarer ved hjelp av arbeidskraft, hjelp av teknisk utstyr for å lage ferdige produkter. Og de ender da selvfølgelig opp hos kunden. Om dette varer eller tjenester og ordre, det likegyldig nå. Og så tenker vi oss at denne produksjonen skal gjennom maskin 1, maskin 2, og den skal gjennom salget. Denne modellen som vi har nå, den går jeg gjennom ved hjelp av et eksempel. Det synes jeg den eneste måten å lære det ordentlig på. Så vi har altså da tre begrensningssteder i bedriften. Det kan godt hende at vi har for eksempel et lager som en del nummer 4. At vi har en administrasjon som er nummer 5. Det er bare at administrasjonskapasitet, lagerets kapasitet, er stor. Virker ikke begrensende overhovedet. Men disse tre stedene, det de tre stedene vi nå har identifisert som flaskehalssteder i bedriften. Og det betyr også da at når det flaskehalssteder, så må det bety at da ligger det inne en begrensning på de stedene. Hvor stor tilgjengelig kapasitet? Kapasitet regner vi jo for eksempel i døgn, i måned, i halvår, i år, og så videre. Og det som også viktig da, det at vi bruker selvfølgelig samme enhet hele veien. Her har vi fått opplyst følgende. Tilgangen til, eller kapasiteten til maskinstasjon 1, den på, må jeg skrive stygt igjen nå, vet du, det jo 3, 6, ja. Jeg skriver jo som en gris, det vel ikke akkurat overraskende. Vi har 3600 timer tilgjengelig. I maskinstasjon 2 så har vi tilgjengelig 2400 timer. Og i salget som flaskehals så kan vi selge opp til 300 stykk av produktet Y. Vi kan forresten godt sette på det her borte at vi har to produkter, X, Y. Det er de vår bedrift leverer. Vi har altså tre kjente flaskehalser, og vi går videre med de tre. Vi har altså sagt at før så har vi sagt maksimalisering av resultat, det er målet. Siden faste kostnader, og det holder vi fortsatt fast på, faste kostnader er konstante, uavhengig av volum og uavhengig av sammensetning, da er det altså tilstrekkelig for oss å maksimalisere dekningsbidraget totalt. Det er det som da er vår funksjon, og vi er fremme da og kan si at vi har, eller opprette, en såkalt målfunksjon. Målfunksjon, objektfunksjon. Nå vil vi se. Under 300 stykker, Y. Jeg kan lese opp igjen alt sammen. Flere kjente flaskehalser, PF, produksjonsfaktorer, råvarer, arbeidskraft, kapital, maskinstasjon 1, mindre eller lik 3600 timer, maskinstasjon 2, mindre eller lik 2400 timer, og salg mindre eller lik 300 stykk av Y. Og det er to produkter vi lager, X og Y. Fra før så har vi sagt at målet vårt er da maksimalisere resultatet. Siden faste kostnader er konstante, så er det nok med å maksimalisere dekningsbidraget. Dermed så kan vi lage en målfunksjon, objektfunksjon. Jeg regner med at dere er vant med objektfunksjonsbegrepet fra ingeniørfag, er dere det? Ingen som, ok. Det er mulig det er et gammeldags begrep. Jeg vil ikke tro det, men nok om det. Målet er altså da følgende. Dekningsbidraget totalt, det er en funksjon av dekningsbidrag per stykk. Gang, eller kan godt sette dekningsbidrag per stykk av X gange volum X pluss dekningsbidrag per stykk av Y gange volum Y. Altså dekningsbidraget totalt er jo da dekningsbidraget per stykk av det enkelte produkt gange antall stykk av det samme produktet. Så om vi her hadde da 10 sånne produkter, så ville det være 10 ledd bakover. Men vi begrenser oss til 2 på grunn av da at vi da kan vi lage en illustrasjon grafisk på det. Da må vi finne hva er dekningsbidraget per stykk av X. Og hvis dere kikker inn i boka deres nå, så vil dere se følgende. Oppgitt, og det må oppgis. I bedriften så finner du det selvfølgelig ved å sette sammen data. Dere må få opplyst denne lille tabellen som står her. Den er dere nødt til å få tilgang på. Og her ser vi at det står følgende. For å produsere X, så går det med da, får vi et dekningsbidrag på 8 kroner per stykk. For Y, så får vi 10 kroner per stykk. Så ser vi da videre at tidsforbruket på de to produktene i de to forskjellige flaskehalsene, den er henholdsvis 6 og 9 timer i eneren, og 6 og 3 timer i toeren. Disse ønsker jeg å lage en funksjon av. Så det første jeg setter opp da, det er, og nå lar jeg det stå 8x, og tilsvarende 10y. Dette er målfunksjonen vår. Det betyr følgende. Vi ønsker å finne den sammensetning av x og y som gir størst dekningsbidrag. kunne gi meg et tips om hvordan, hvordan jobber, hvordan kunne vi gjort det her? Vi kunne jo ha stoppet der. Nå skal jeg være forsiktig med å uttale meg at datamaskiner er dumme, i og med at vi snakker om kunstig intelligens og så videre. Men en datamaskin er i utgangspunktet dum. Hva gjør den hvis du da la inn dette problemet for datamaskina? Jo, den vil begynne å regne ut alle mulige kombinasjoner av X og Y. For å leite etter den maksimale verdien innenfor de begrensningene som står oppgitt her. Vi skal ikke gjøre det sånn. Men altså målet vårt, husk da, dette skal vi maksimalisere. Vi skal finne sammensetning av X og Y ut fra dette uttrykket. Men vi har også noen flaskehals, eller om vi vil, kapasitetsligninger. Om dere kaller det flaskehals, ulikhet eller ligninger, det blir noen smaksak. Vi har tre slike uttrykk. Fordi at vi har sagt nå, vi har tre kjente steder her som vi vet utgjør flaskehalser. Vi kan si følgende. For maskinstasjon 1 kan vi lage et uttrykk. For maskinstasjon 2 kan vi lage det, og for salg kan vi lage. Vi tar den nederste først, den er jo klart enkleste. Hvordan vil den ulikheten se ut? Vi har fått vite følgende. Det står der. Det står. Det er ikke mulig å selge mer enn opp til 300 stykker. Eller til og med 300 stykker. Hvordan skal vi uttrykke det ved hjelp av en kapasitetsulikhet eller ligning? Jeg tror dere har vært borte i verre uttrykk, for å si det sånn, i ingeniørfagene deres. Vær så god. Ja. Y. Mindre eller lik 300. Det er den ene ligningen, eller ulikheten. Så det betyr altså da, vi kan godt sette på stykk her, og så er det nå i hvert fall veldig entydig. Så det er det ene uttrykket. Kan dere hjelpe meg med det? La oss se et av de to andre. Det vi vet, det er de skal, produktene våre som vi lager i XY, de skal gjennom både maskinstasjon 1 og nummer 2, og tilordne seg salget. Eller hvis det er begrensning i salget, og det er det her. Hvis vi tar maskinstasjon 1, så brukes det. Vi kan legge på den. Det betyr det brukes 6 timer per stykk av X gange antall X, pluss 9 timer per stykk Y gange antall Y. Er vi enige med at det er med å lage ulikheten? Det må holde seg innenfor de 3600 timene. Så det betyr altså da, vi kan sette opp 6x pluss 9y, det må være mindre eller lik 3600 timer. Tilsvarende så har vi 6x pluss 6y, mindre eller lik 2400 timer. Har jeg skrevet feil? Nei, unnskyld, 3y. Jeg skriver blingser. Hvis jeg gjør sånn, 3-tall. Takk. Det som svært ofte skjer av feil hos studentene, kan jeg tenke dere hva det er? Jo, det er rett og slett at man blander størrelser. Her er det timer, og her kan det for eksempel oppgis minutter. Da må dere sørge for at dere har samme enhet over hele ulikheten eller over hele ligningen. Om dere velger da minutter eller timer, blir jo samme, bare referert det samme. Så da har vi følgende. Dette er de kjente flaskehalsuttrykkene. Så hvordan kan vi bruke dette videre? Dere vil aldri få, skal vi se, annengradsligning, eller la meg starte på nytt, dere vil aldri få matematiske uttrykk utover førstegradsligninger i forbindelse med den type problemstillinger. Det vil alltid være førstegradsligninger. Og dere ser da her, dekningsbidraget totalt, det en førstegradsligning, og flaskehalsbegrensningene, eller ligningene, ulikhetene, også av første grad. Det ikke noe problem rent matematisk, og det finnes ferdige programmer på det, blant annet noe som heter simplex-metoden i operasjonsanalyse. Så det ikke noe veien for at det kunne være både 7, 8, 10, 12 og 50 ledd bortover her, og tilsvarende da flaskehalser. Og at det var mange flere produkter. Men vi begrenser oss her nå til følgende. Og det her i læreboka og her i pensum at dere klar over da den forenklingen vi gjør. Her så begrenses beregningene til det ene maksimalt. Nå snakker alle som her under flere kjente flaskehalser. Maksimalt to produkter. Her har jo X og Y to slike produkter. Begrenses til maksimalt to produkter. Og det andre at uendelig mange flaskehalser. Når jeg går gjennom, så kommer jeg selvfølgelig ikke til å snakke om uendelig mange. Men her i eksempelet, så det altså da tre slike flaskehalser. Jeg skal illustrere etterpå at vi kunne godt hatt med nummer 4, nummer 5 og nummer 6. Men foreløpig så venter jeg litt med den. Da den grei på dette? Ok, jeg kan godt skrive litt mer her forresten. Ja, jeg skal lese opp igjen dette. Her, altså her i pensum, begrenses beregningen til maksimalt to produkter, mens det kan være uendelig mange flaskehalser i prinsippet. I praksis så stopper vi gjerne ved 3, 4, 5. Så skal vi se på løsningsmetode. Metode eller modeller, som jeg kalte det i stad. Løsningsmetode. Vi skal se da på grafisk metode først, og så skal vi kontrollere ved matematisk metode. Altså, løsningsmetode kan godt sette strek under grafisk metode. Den sentral her, og den gir dere god forståelse, bør gjøre. Ok, det noen dere lurer på som jeg har skrevet her? Jeg ser det at jeg rekker ikke å gå gjennom hele den grafiske metoden, så vi trenger nok sannsynligvis et kvarter neste gang. Så da ligger vi et kvarter på etterskudd. Men jeg har også sagt til dere at hvis jeg trenger det, så går jeg litt ut i mai. Jeg tror jeg har nevnt det for dere før. Avhenger om at det ikke kolliderer med eksamen deres da. Det noen av dere som forresten har eksamen tidlig i mai? Ingen som vet om noe? Nei, ok. Da legger jeg den bort. Og da vi på side 357. Nå skal vi også se på en grafisk løsning av den problemstillingen. Nå vet vi at vi har to produkter, og de to produktene de gjennomløper mange avdelinger og mange produksjonssteder. Men av disse mange avdelingene og produksjonsstedene så har vi klart å identifisere tre flaskehalser. Og så kan jeg jo legge til at svært ofte i det praktiske liv, hvilken flaskehals har vi nesten alltid? Hva tror du om det? Det en av de tre. Det salg, ja. Og det fordi at konkurransen så tøff, rett og slett, at salget vil normalt, det normal situasjon, bli oppfattet som en flaskehals. Sånn det i 2017. Sånn var det ikke på i 50-tallet i Norge. Hva tror du flaskehalsen var da? Det var produksjon. Det var produksjon som var problemet. Du greide ikke å produsere nok. Omtrent uansett hvor du drev henne i verden, all produksjon ble solgt. Så det betyr at det har skjedd en mental, kolossal forandring. Og det ikke noe å legge skjul på. Jeg har selv vært med på det, den kampen mellom produksjon og salg. Det en kamp innenfor samme bedrift. Du kan tro du ikke i samme bedriften. Så dype konflikter kan det være. Og det har først og fremst med mental innstilling å gjøre, så i dag så salget svært ofte en flaskehals. Jeg sier ikke at det alltid det. Ditt produkt helt unikt og nærmest alene, det i hvert fall veldig fjerne, beslektede produkter, så har du store fordeler. Men hvis du da tjener mye penger, da kommer det garantert å dykke opp en ny produsent som produserer noe som tar opp konkurransen med deg. Så det kan være greit å være bevisst på at salg svært ofte en flaskehals. Her har vi satt opp som en enkel opplysning. Nå skal vi prøve altså da på grafisk løsning. Og den figuren, den har jo dere, eller den figuren jeg skal frem til, det den som står på side 357. Nå kommer jeg helt sikkert til å tegne feil målestokk og så videre, men den figuren dere har i boka deres jo da selvfølgelig korrekt. Vi starter, og nå sa vi altså at vi begrenser oss til to produkter. Det betyr at vi lar de to produktene få aksenavn. Og ikke overraskende, så legger vi x-aksen vannrett. Og det betyr altså da at nå langs den aksen her, så har vi altså antall stykker av produktet x. Og ikke overraskende, så har vi altså da tilsvarende den andre aksen. Da har vi produktet y og antall stykk. Ja, skrik til meg hvis jeg glemmer meg her. Altså, vi har da produktet X, og vi har produktet Y. Og så legger vi da inn disse uttrykket som vi hadde i stad. Altså, de tre her, de ønsker vi å legge inn i denne, i dette kartet eller koordinatsystemet vårt. Vi ønsker å legge inn disse, og det går greit å gjøre. Så det betyr altså da, nå tegner jeg på frihånd, og så setter jeg på koordinaten etterpå. Det forholdsvis sleipt gjort. Det jo motsatt rekkefølge vi vanligvis gjør, men da ser det litt sånn penere ut. Jo flere slike flaskehalser vi jo mindre blir produksjonsmulighetsområdet. Så la oss legge inn da disse for seg. Skal vi se, da tar jeg den der først, tror jeg. Da skal jeg omtrent litt der. Så bare gi den et navn. Dette nå, hvis dette nå var maskinstasjon 1. Dette altså flaskehalsen for maskinstasjon 1. Den går da gjennom følgende koordinater. Den går på 0 og 400. Jeg setter det her. Altså, ved det punktet her, jeg markerer punktet, det betyr at der det altså produsert 0 av x, men så det da produsert 400 av y. Av y. Hvis det går ned til det punktet her, skal vi se, så vil det være 600 og 0. Da har vi lagt inn den ene begrensningen, der den ene linjære funksjon, og det betyr nå, vi kan stoppe opp der et sekund. Hvis jeg nå kun fikk vite om denne ene kapasitetsbegrensningen, vi da enige med at da jeg ferdig med å legge inn begrensningen i kartet. Og det betyr, ut fra denne ene opplysningen, så alle kombinasjoner av x og y innenfor den trekanten der mulig. Dere med på den tankegangen? Altså alle kombinasjoner som ligger innenfor dette feltet her, Det ingår I produksjons- og salgsmulighetsområdet dersom vi kun har en eneste flaskehals I maskinstasjon 1. Men vi tar med oss en til, og da det maskinstasjon 2, og den ligger omtrentlig, skal vi se, ligger omtrentlig noe sånt. Ja, den blir vel bratt. Jeg setter på pil på den også. Det maskinstasjon 2. Maskinstasjon 2 og koordinatene, vi setter inn de. Den på 400 og 0. Det kanskje markere de to skjæringspunktene der også. Og her oppe har vi et punkt på 0 og 800. Da ser dere følgende. Når vi la inn den første begrensningen, nei, la meg starte faktisk med, hvis vi ikke hadde begrensninger, hva da? Jeg får ta med det nå da. Hva? Nei, hvis det ingen begrensning, så faller jo hele vurderingen bort. Det ingen flaskehals. Det jo bare å produsere alt du vil. Men vi har noen flaskehalser, så vi forholder oss til det. Når maskinstasjon 1 var inne, eller bare den, så betydde at dette området. Ser vi at for hver ny flaskehals, og da snakker vi om en reell flaskehals, ser vi at den begrenser mulighetsområdet. Det at vi har lagt inn noen maskinstasjon 2, lagt inn den der, ser vi at vi nå mister... Den skal komme igjen I løpet av noen sekunder. Det en pen måte å be folk om å... Der. Ok. Ja, nå husker jeg ikke hvor den datt ut hen, men dere med på at når vi legger inn den begrensningen nummer 2, så mister vi den trekanten der? Så vi ser altså at ut fra de to begrensningene nå, så produksjonsmulighetsområdet begrenset av de linjestykkene der. Men vi har ytterligere en begrensning, og den går på salget. Og salget, skal vi se det da på 300, så jeg legger da den bort der, og så setter jeg rett og slett y lik 300. Da mister vi også noe. Så til slutt, vi rekker ikke å bli ferdig som sagt, men vi kan skravere. Dette feltet her, det det vi kaller produksjonsmulighetsområdet. Og nå det vel sannsynligvis lettere å se hva hensikten med disse ligningene Jeg sa, eller jeg satt opp I stad, det kan være uendelig mange flaskehalser. Hvis jeg nå for eksempel fikk en ny flaskehals, x lik 900, altså makssalg, x lik 900, har det noen praktisk betydning for oss? Nei, for x lik 900, det jo langt ut I her, så det betyr altså at da ville vi fått en linje som gikk noe sånn. Hvis jeg sier at x lik 600, nei, unnskyld, 500, da ville vi få en begrensning der. Spiller en rolle? Nei. Men la oss si at vi nå fikk vite at x kan du maksimalt selge 300 stykker av. Vi enige om at da skjærer vi bort litt av området. Så slike opplysninger, for hver ny opplysning vi får, På hver ny flaskehals vi vurderer, så må vi altså vurdere den opp mot det diagrammet vi lager. Så det kan være så mange som vi vil. I praksis så det klart at hvis vi begynner å ha med en 4, 5, 6 stykker her, så begynner det på tett på arket vårt, og da streker det. Vi mister oversikt, for det blir for mange streker. Matematisk ved simplex-metoden, så løser den selvfølgelig dette helt glimrende. Men nå det prinsippet vi ute etter. Så det betyr neste gang så starter jeg her. Husk å ta med dere da rentetabell. Og husk å stille klokkene deres. Ok, vi stopper der.